Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim. Vicepreședintele Partidului Democrat Vladimir Cebotar declară Europei Libere că partidul său vrea să evite violențele și continuă să susțină că dialogul cu socialiștii și Alianța Acum ar putea fi soluția pentru detensionarea situației la Chișinău.
Jurnalistul de la Comersant din Moscova, Vladimir Soloviov, și de ce crede că vicepreședintele Rusiei Dmitri Kozak sprijină înțelegerea temporară între socialiști și pro-europenii de la blocul Acum.
O revistă a presei de la București despre ultimele evoluții de la Chișinău, așa cum sunt ele înțelese peste Prut.
Și rubrica noastră săptămânală, Cui e frică de NATO, astăzi despre îngrijorările Alianței legate de evoluțiile politice din ultimele zile de la Chișinău.
Mai întâi însă, știrile.
Șefa guvernului PSRM Acum, Maia Sandu, a adresat un nou apel Partidului Democrat să accepte transferul puterii și să elibereze instituțiile statului ocupate abuziv, am citat. După îndeplinirea acestor condiții obligatorii, dialogul poate continua aici în Parlament, a spus Maia Sandu la un briefing. Guvernul său instalat sâmbătă nu poate intra în funcție pentru că Partidul Democrat refuză să cedeze puterea, considerând că noua majoritate este nelegitimă. Insistă că Parlamentul a fost dizolvat, iar cabinetul Filip controlat de democrați, ocupă în continuare Casa Guvernului și alte instituții ale statului. Procuratura Generală a început o anchetă penală în legătură cu presupusa finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor. Ancheta se bazează pe înregistrările video scurse de Partidul Democrat de la negocieri de coalizare purtate de liderul PD Vlad Plahotniuc cu președintele Igor Dodon, în care acesta pare să spună că primea din Rusia sute de mii de dolari pe lună pentru finanțarea activității PSRM. Procurorul General Eduard Harunjen a declarat ziarului de gardă că procurorii au ridicat înregistrarea pentru a stabili veridicitatea ei. Ministerul de Externe de la București și-a precizat poziția față de criza din Republica Moldova, spunând că, într-un stat democratic, voința cetățenilor exprimată prin vot și reflectată în configurația politică a Parlamentului este singura care asigură un proces politic legitim bazat pe dialog. Poziția este similară cu cea a Uniunii Europene și a statelor occidentale, care au recunoscut dreptul coaliției PSRM Acum de a forma un guvern în ciuda deciziilor Curții Constituționale Moldovene. În Rusia, ministrul de interne Vladimir Kolokoltsev a anunțat că autoritățile anulează dosarul penal împotriva reporterului anticorupție Ivan Golunov, iar acesta va fi eliberat din arest la domiciliu. Reporter al portalului Meduza, Golunov a fost arestat pe 6 iunie și acuzat de trafic de droguri, alegându-se în izolator cu o coastă ruptă, comoție cerebrală, tăieturi și vânătăi.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul și-a continuat astăzi lucrările, iar majoritatea celor 61 de deputați a votat în prima lectură revenirea la vechiul sistem de alegere a deputaților pe liste de partid în locul sistemului mixt. Alianța Acum a pledat pentru revenirea la sistemul de alegere pe liste de partid și subiectul a fost amintit și de vicepremierul rus Dmitri Kozak când a fost la Chișinău la începutul săptămânii trecute. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Blocul Acum a pledat constant pentru anularea mixtului, dar socialiștii nu doar că i-au ajutat în urmă cu 2 ani pe democrații lui Vlad Plahotniuc să-l voteze, ci nici nu au recunoscut vreodată că mixtul le-ar fi adus pierderi electorale. La începutul săptămânii trecute, vicepremierul rus Dmitri Kozak sugera la Chișinău nevoia anulării mixtului. Nici măcar atunci, Igor Dodon nu și-a asumat greșeala, dimpotrivă a spus, comentându-l pe Kozak, că nu sistemul e problema, ci felul cum a fost pus în aplicare. Oricum, astăzi socialiștii nu au avut vreo obiecție votând împreună cu blocul Acum pentru anularea mixtului. Ei au sugerat că nu fac decât să respecte o înțelegere agreată în negocierile cu Acum. La fel de determinați să-și respecte cuvântul dat în negocieri s-au arătat socialiștii și într-o altă chestiune, cea legată de amendarea legii procuraturii, astfel încât accesul la funcția de procuror general să fie deschis și pentru persoane cu alte cetățenii decât cea moldoveană. Aducerea unui procuror european ca să lupte cu corupția din Republica Moldova este o idee mai veche a blocului acum, dar niciodată agreată de socialiști, iar actualul procuror general, Eduard Harunjan, a ajuns în funcție și urmarea unui decret ieșit pe ușa președinției. Igor Dodon a spus atunci că nu are o altă soluție, dar experții i-au reproșat totuși că putea să blocheze numirea. Acum ambele formațiuni nu ascund că urmăresc substituția lui Harunjan.
Eduard Harunjan trebuie să plece, iar în locul lui să numim un om profesionist, integru, cu nerv de fier, cu un pronunțat sentiment al dreptății și cu multă dorință de a face justiție adevărată, indiferent de cetățenia lui.
A declarat de la tribuna Parlamentului deputatul PAS Dumitru Alaiba. Soarta acestor și altor proiecte adoptate în aceste zile de majoritatea PSRM acum va rămâne cel mai probabil incertă totuși cât timp criza politică de la Chișinău va rămâne și ea nerezolvată. Declarată de noua majoritate ca instituție capturată de Plahotniuc, Curtea Constituțională a declarat totuși nule toate deciziile luate până acum în Parlament, pe care îl consideră ca și dizolvat, iar democrații au chemat cele două formațiuni la discuții, încercând să le convingă că deciziile curții oricum nu pot fi anulate. De cealaltă parte, noua majoritate spune că instanța a mers nepermis de departe în interpretarea Constituției în favoarea democraților atunci când a declarat încheiat termenul în care putea să fie format noul guvern. Și pare că așteaptă o soluție din exterior, după ce secretarul general al Consiliului Europei a cerut Comisiei de la Veneția să analizeze ultimele decizii ale Curții Moldovene, pe care le-a numit dificil de înțeles. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În această a cincea zi de schimbări rapide pe scena politică de la Chișinău, tensiunile continuă. Există în continuare două guverne, unul învestit sâmbătă de Parlamentul ales la 24 februarie, fără participarea deputaților democrați și ai Partidului Șor, și altul, cel vechi, condus de democratul Pavel Filip, care ocupă clădirea guvernului. Astăzi, vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, a declarat Europei Libere că în acest moment nu se poate ieși din blocajul constituțional creat fără instrumente politice. Motiv pentru care PD a invitat la dialog partidele din majoritatea parlamentară. Fruntașul democrat și-a exprimat speranța că dialogul va demara cât mai repede pentru a nu ține țara și oamenii ostatici ai acestui conflict. Interviul a fost realizat de Vasile Botnaru.
Domnule Cebotari, atunci când democrații spun că e nevoie de soluții politice, oricum înseamnă că veți conveni să dați la o parte soluțiile juridice, să dați filmul înapoi până la un punct. Înțeleg corect îndemnul ăsta de a negocia cu soluții politice?
Nu este neapărat așa. Nu se va trece peste cadrul juridic existent sau cel format. Între timp, există soluțiile care nu putem să le discutăm decât la masa de negocieri, doar că pentru ca aceste soluții să se materializeze, este necesară voință și flexibilitate politică în primul și în primul rând. Așa cum stau lucrurile din punct de vedere juridic, fără instrumentul politic, nu poate fi deblocat sau depășit acel blocaj constituțional care a fost creat.
Dar lumea zice că se poate ca judecătorii în numele unei deblocări să-și retragă decizia. Asta e imposibil?
Noi nu am avut așa practică în Republica Moldova. Eu nu cunosc astfel de practici în alte părți. Eu nu afirm că ele nu sunt. Eu afirm că nu cunosc și noi nu am avut în Republica Moldova. Și nu știu care ar fi motivele, temeiurile ca ele să fie revăzute. Asta ar însemna să exercităm o influență politică asupra Curții Constituționale. Ori noi putem, fără a trece această linie roșie, să găsim toate formulele legale și politice. Ele sunt și sunt la vedere, doar că trebuiesc discutate în cadrul unei mese de negocieri cu reprezentanții formațiunilor politice implicate în această situație, acceptate anumite reguli, acceptate anumite principii și de mers în baza lor la implementarea acelor înțelegeri.
Eu nu vă rog să dați exemple de pe lista dumneavoastră. Eu v-aș întreba dacă, de exemplu, soluțiile propuse de Comitetul Central al Partidului Comuniștilor ar fi o modalitate.
Vă zic foarte sincer că în această fluctuație și val mare de noutăți nu am urmărit să văd exact ce au spus ei, dar dacă îmi spuneți în două cuvinte...
Ei zic să ne întoarcem la momentul 2009. Să anulăm tot ce s-a construit pe...
Este imposibil de anulat tot ce s-a construit. În general, caracterul retroactiv al acțiunilor juridice nu este aplicabil.
Dar asta ar însemna cineva să cedeze. Deci asta e clar.
Toți, să știți că negocierile și compromisul înseamnă cederi de pe ambele părți.
Am înțeles, dar în același timp, Partidul Democrat, cu sugestii sau fără, adună niște drujine populare sau cum să le spun. Asta e presiune sau asta ce? Exprimarea voinței?
Vreau să vă spun, să vă aduc aminte că în 2016 și 2015 am avut un an, când un an plin, când stăteau corturi instalate pe principalele artiere ale capitalei și multă lume petreceau acolo și nu era nimic altceva decât un protest pașnic și democratic. Eu nu văd nicio diferență în aceste două acțiuni. Și dacă la acel moment astfel au fost tratate acele situații, nu înțeleg de ce acum ar trebui să ne deranjeze sau să criticăm când oamenii se adună pașnic, protestează pașnic sau își exprimă o opțiune sau o viziune într-o manieră foarte democrată. Deci eu cred că trebuie să ne bucurăm că am ajuns în situația în care avem aceste drepturi, ne sunt oferite și respectate.
A fost opinia vicepreședintelui Partidului Democrat, Vladimir Cebotar. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Europa Liberă a vrut să afle cum poate funcționa o țară cu două guverne, cu un guvern nou al Maiei Sandu, ai cărui miniștri nu pot intra în guvern, și cu un guvern vechi al lui Pavel Filip, care blochează clădirea guvernului. A răspuns întrebărilor noastre Valentin Dediu, fost director general adjunct al Serviciului de Informații și Securitate SIS. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu.
Ce se întâmplă în condiții de criză? De cine trebuie să asculte dacă este această dualitate de putere?
Dualitatea aceasta eu n-am mai văzut și n-am mai întâlnit-o decât în Venezuela. Deci noi și Venezuela în lume avem așa situație. Este greu de spus cum se va rezolva. Experții spun că statul Republica Moldova este capturat de un singur partid. Și sunt și unele probe care ne-ar demonstra acest fapt. Astăzi a rămas la putere Partidul Democrat, deci ei sunt cu guvernul, practic conduc guvernul și au asumat toate puternicirile și responsabilitățile. Și toată conducerea de la instituțiile de stat și, în primul rând, celor de menținere a ordinii publice, sunt numiți de către guvernul care a fost până la alegeri și acum ele există în exercițiu. Și iată, aceștia sunt astăzi la putere. Ei nu recunosc cu concursul Curții Constituționale, nu recunosc alegerea conducerii Parlamentului și nu recunosc guvernul nou.
Dar 61 de deputați care totuși au investit acest guvern.
Da, 61 de deputați. Dar, vedeți, caz extraordinar. Eu cred că în lume nu mai există așa caz când Curtea Constituțională a luat o decizie și aici trebuie să avem un arbitru din exterior, neutru, mai bine ar fi, care ar spune care este decizia totuși corectă. Au dreptul cei 61 de deputați să investească conducerea Parlamentului și Guvernului? Sau acest Parlament trebuie dizolvat? Unii conducători al Partidului Democrat au afirmat că toți deputații care au fost aleși și validat după alegeri de către Curtea Constituțională, mă refer la alegerile din 24 februarie, toți sunt deputați până la următoarele alegeri.
Exact.
Dacă se recunoaște că e așa, atunci de ce trebuie să spunem că ei sunt dizolvați și nu mai pot constitui? Ei au dreptul să se întâlnească și să decidă cine să fie conducătorul statului. Au împuterniciri de la populație. Dar încă o dată spun, aici trebuie să spună specialiști în domeniu și un arbitru din exterior care este imparțial. Nu are niciun interes decât interesul ca în Republic să fie pace și liniște.
A fost Valentin Dediu, fost director general adjunct al Serviciului de Informații și Securitate SIS. Întregul interviu realizat de Valentina Ursu la moldova.europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafim.
În minutele următoare, un interviu cu jurnalistul de la Moscova, care l-a intervievat despre situația din Moldova pe vicepremierul Rusiei Dimitri Cozac și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate pe internet la moldova.europalibera.org, unde puteți citi și asculta toate interviurile și reportajele noastre și puteți viziona o mulțime de materiale multimedia despre evoluțiile din aceste ultime 5 zile de criză politică de la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Jurnalistul Vladimir Soloviov a publicat în cotidianul Comersant de la Moscova un interviu cu Dimitri Cozac, vicepremierul rus responsabil cu relațiile economice ruso-moldovene, despre atitudinea îngăduitoare a Kremlinului față de coaliția temporară dintre socialiștii moldoveni și blocul acum, atitudine similară cu cea exprimată și de Uniunea Europeană sau Statele Unite. Cozac dezminte afirmațiile fruntașilor Partidului Democrat din Moldova că președintele moldovean Igor Dodon ar fi avansat ideea federalizării Moldovei pe lista de precondiții pentru formarea unei majorități parlamentare dintre socialiști și democrați. Potrivit lui Cozac, lucrurile ar sta exact invers, adică liderul democraților, Vlad Plahotniuc, ar fi optat pentru federalizare, contrar atitudinii rezervate a Kremlinului față de o soluție identică ratată în urmă cu 16 ani, când ea a fost respinsă de președintele de atunci, Vladimir Voronin. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu autorul interviului și ne prezintă un rezumat al dialogului lui cu Dmitri Cozac. Interviul integral îl puteți auzi pe pagina noastră în limba rusă.
L-am întrebat pe colegul nostru de la Comersant cine îi se pare mai credibil, mai convingător, că doar avem în balanță probe inegale. Pe de o parte, secvențele video prezentate la câteva posturi de televiziune care l-ar inculpa pe Dodon de trădare de patrie, împotriva afirmațiilor neacoperite ale lui Dimitri Cozac. Soloviov firește a evitat să le judece, dar a ținut să-și exprime oarecare rezerve față de decuparea imprimării video. Dacă se pretinde a ni se servi un thriller, atunci să-l pună pe post cap-coadă, fără fragmentarea ce trezește suspiciuni, zice Soloviov.
Moscova, care pe prirodi...
L-am mai întrebat cum se explică faptul că Moscova, în loc să sprijine poziția dură a Transnistriei, cea care și-ar dori numai decât modelul federal de relații cu Chișinăul, iată că procedează invers.
Cum mi-a păcazat, Moscova...
La părerea jurnalistului, explicația e simplă. Kremlinul a învățat lecția anului 2003, când i-a jucat festa dorința aprigă de a soluționa criza transnistreană de sine stătător, fără să se pună de acord cu Occidentul, adică să smântânească oalele. De atunci, Kremlinul suflă în apă rece, conchide Soloviov. Urmând aceeași albie, l-am întrebat de ce Kremlinului i s-a părut mai agreabilă alianța socialiștilor cu formațiuni de dreapta, în loc să-i fi determinat să se asocieze cu democrații lui Plahotniuc. La părerea lui Soloviov, Kremlinul s-a convins că liderul democraților moldoveni este toxic, deci nu e frecventabil.
Noi, de exemplu, представим себе, что Владимир Плахотнюк остается у власти, становится, не знаю, премьер-министром, президентом. То есть теперь каждый лидер, который будет с ним встречаться, должен опасаться, что он где-то потом положит на полку кассету с записью.
Și în rândul al doilea, Moscova consideră că blocul acum nu are potențial ca să surclaseze Partidul Socialiștilor, nici măcar pe termen scurt, chiar dacă a cedat la maxim pârghiile executivului.
A fost Vasile Bodnaru rezumând un interviu cu jurnalistul de la Comersant, Vladimir Soloviov. Sorin Ioniță, președintele think tank-ului Expert Forum de la București, spune într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere că mecanismele constituționale s-au prăbușit în Moldova și o șansă de a se rezolva situația ar fi cea sugerată de secretarul general al Consiliului Europei de a se cere un aviz Comisiei de la Veneția pe marginea ultimelor decizii ale Curții Constituționale de la Chișinău.
ar ajuta, dar nu neapărat, pentru că în primul rând eu nu știu cât poate să dureze, chiar n-am idee. Și în al doilea rând, niște oameni care citesc atât de strâm Constituția, acum mă refer la domnul Candu și toți cei care comentează în spațiul public, și vă fac din alb-negru așa și mi-aruncă chestia asta în față fără niciun fel de jenă, adică iau o propoziție, îmi torc invers și noi trebuie să fim proști și să-i credem pe ei. Păi, vă dați seama că vor face la fel cu orice va scrie pe hârtie Comisia de la Veneția, care va da o argumentare mai complicată, va spune exact cum stau lucrurile, ei vor lua o frază, vor suci invers, vor zice că nu e clar. Deci, rezolvarea nu cred că poate fi decât politică, în sensul că, până la urmă, îi se va termina benzina acestui guvern care și-a terminat mandatul, neavând niciun fel de sprijin extern. O țară mică, fără resurse ca Moldova, nu știu până unde poate merge, fără niciun fel de asistență externă, nici din est, nici din vest, nici din est chiar, în momentul în care va avea nevoie de sprijin bugetar în toamnă sau chiar mai repede decât atât. Din păcate, nu-mi dau seama ce revine în guvernul român. Adică dacă guvernul român chiar întinde o mână, inclusiv asistență financiară de urgență, atunci lucrurile pot trena și ăsta e foarte periculos. Mie de asta mi-e teamă, dar nu cred că cetățenii români vor sta așa de mămâie văzând ce face guvernul ăsta.
În general, cum credeți că se poate face transferul de putere în condițiile în care deciziile Curții Constituționale rămân de neschimbat, iar fosta guvernare, iată, se folosește ca de un scut de ele împotriva tot și toate, domnule Ioniță?
Va fi o soluție politică, într-un fel sau altul, iar Curtea Constituțională va trebui să modifice propriile decizii, pentru că este singura cale de a merge înainte. Instituția ca atare nu o putem da la coș și creează un precedent periculos. Dar instituția, din păcate, este populată în momentul ăsta, este confiscată de fosta putere politică și este populată de oameni fără credibilitate. Tot ei sau alții sau nu știu în ce fel, dar curtea ca instituție va trebui să revină pe făgașul cel corect și să modifice aceste decizii ale lor. Așa cum și decizia asta, practic, modifică decizii din urmă, unde ei au spus cu totul altceva. Inclusiv când era vorba de perioade de 3 luni sau cum se judecă genul ăsta de chestiuni. Deci ei și-au schimbat acum practica precedentă într-un mod absolut imprevizibil.
Da.
Tot așa trebuie să o facă și în viitor. Trebuie să revină la o cale de previzibilitate în decizii, pentru că altfel instituția e delegitimată.
A fost Sorin Ioniță, președintele Think Tank-ului Expert Forum de la București, în emisiunea noastră matinală de astăzi, Moldova la ora 7, despre cum descifrează presa de peste Prut evoluțiile cele mai recente de la Chișinău, ne spune Tania Radu.
Presa din România ia act de comunicatul transmis de Ministerul Afacerilor Externe, prin care practic recunoaște noul guvern de la Chișinău. Termenii comunicatului, scrie ziare.com, sunt cam cei folosiți în comunicatele Uniunii Europene sau ale unor state occidentale. Știrea, prezentă în mai multe publicații, remarcă fie răzgândirea responsabililor cu politica externă a României, fie faptul că ministerul își contrazice ministrul, situație inedită. Întrucât Teodor Meleșcanu declara ieri că România nu recunoaște noul guvern de la Chișinău pentru că nu există această instituție de drept internațional de recunoaștere a unui guvern. În interviul luat de Octavian Manea, Ilenei Rachieru pentru revista 22, experta vede în evenimentele din ultimele zile din Republica Moldova a doua revoluție pe care o experimentează Moldova în perioada postcomunistă, după revoluția Twitter din 2009. Această revoluție, spune ea, este puțin mai neobișnuită pentru spațiul ex-sovietic, pentru că preluarea puterii s-a făcut prin negocieri în cadrul Parlamentului și nu ca urmare a unor proteste masive, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani în Ucraina sau Armenia. Despre asocierea forțelor pro-europene din blocul acum cu socialiștii lui Igor Dodon, invitata lui Octavian Manea spune că practic nu exista o altă soluție. Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Dreptate și Adevăr au dat dovadă de maturitate politică. Da, este o monstruoasă coaliție, dar trebuie să vedem faptul că disperarea lor, dar și a majorității cetățenilor din Republica Moldova, era foarte mare, la limita supraviețuirii. Chiar și coordonată de o înțelegere între 3 actori internaționali importanți, Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia, această asociere, spune invitata lui Octavian Manea, va fi o sarcină foarte grea pentru aceste partide. Dezoligarhizarea, cităm, este un proces foarte greu în contextul unui stat total acaparat de corupție. Va fi un proces ce trebuie negociat cu o majoritate parlamentară pro-rusă antagonică și nu trebuie să se transforme într-o nouă scurtă tranziție a eșecurilor în reforme, care să se transforme în capital electoral pentru prorușii din Partidul Socialiștilor. Irena Rachieru dă și o explicație a implicării în neașteptat consens a celor trei puteri internaționale. Deși Vladimir Putin îl putea retrage pe Plahotniuc și fără sprijinul Occidentului, a preferat să colaboreze, pentru că, cităm, dorește să creeze premise pentru alte dosare și negocieri, cel mai important dintre acestea fiind Crimeea și sancțiunile impuse pentru anexarea ei. Am încheiat citatul. Magda Grădinaru de la ziare.com a consemnat declarațiile unui alt expert, Valeriu Pașa, de la comunitatea Watchdog Moldova din Chișinău. Uniunea Europeană, spune Pașa, înțelege nocivitatea lui Plahotniuc. Rusia are nevoie ca de aer să dea dovadă de bună credință măcar pe un subiect comun cu Uniunea și cu Statele Unite. Iată, de aia rușii se ostenesc cel mai mult să scape de micul dictator care s-a considerat cel mai șmecher din lume, a încheiat citatul. Magda Grădinaru îi cere lui Valeriu Pașa opinia asupra felului în care e privită asocierea dintre Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Perspectiva comună, spune ea, e să strâmbăm din nas și să spunem că oriunde își bagă Rusia coada, nu are cum să fie bine. E o atitudine provincialistă, răspunde Valeriu Pașa. Rusia nu e atotputernică, nici nu e genială în politicile sale. Este eficientă doar când se fuge din calea ei de frică și frustrare, care ascund lipsă de expertiză și capabilități. Dacă fugi de pe teren, pierzi sigur. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Relațiile NATO cu Ucraina depind în mod direct de stabilitatea Moldovei. Cum a spus-o luni și ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, riscul ca Moscova să intervină în afacerile interne ale Moldovei cu scopul creării unui cap de pod în Moldova reprezintă o amenințare pentru sudul Ucrainei. Îngrijorarea Ucrainei, dar și indirect a NATO, vine de la aceea că de-a lungul conflictului început în 2014 cu Rusia, forțele din Donbas, sprijinite de Rusia, au anunțat în mod explicit că intenționează o joncțiune cu Crimeea prin ocuparea portului ucrainean Mariupol, dar și una între Crimeea, Odessa și Transnistria. Asta nu doar că ar izola practic Ucraina de Marea Neagră, dar ar duce la crearea unui triunghi militarizat Donbas-Crimeea-Transnistria, care ar destabiliza întreaga zonă. Evident, toate acestea îndepărtează pe termen lung perspectiva adâncirii relațiilor NATO cu Ucraina, ca să nu mai vorbim de Moldova, care are un statut de neutralitate. Ucraina are ca obiectiv național aderarea la NATO, dar asta nu este posibil pe termen scurt. O țară nu poate deveni membru NATO dacă are conflicte militare cu vecinii sau dacă are părți din teritoriu ocupate, cum e cazul Ucrainei cu Crimeea și Donbasul ocupate, sau al Moldovei cu Transnistria. Moldova este așadar neutră. În dreptul internațional, neutralitatea e un concept concret care se bazează pe o convenție de la Haga în 1907. Statele care se declară neutre și care sunt recunoscute internațional ca atare, se abțin de la interveni în conflicte militare, chiar dacă acestea au loc la granițele lor, de pildă cum s-a întâmplat cu Elveția în ambele războaie mondiale. Neutralitatea nu implică, desigur, absența forțelor armate, ci presupune o ideologie politică în care o țară își rezervă dreptul de a avea armată în scopuri pur de apărare. În același timp, neutralitatea declarată nu este o garanție în fața amenințărilor externe, cum nu ar fi o garanție pentru Moldova în fața amenințării rusești. În al doilea război mondial, Germania a ocupat toate țările europene care se declaraseră neutre, cu excepția Elveției și Suediei. Situația politică instabilă din Republica Moldova pune și mai mult în evidență fragilitatea Ucrainei și a întregii regiuni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Galina Vasileva de la newsmaker.md.
Criza politică din Moldova e amploare. Conducerea Parlamentului și cea a Guvernului, numite de coaliție temporară dintre Partidul Socialiștilor și Blocul Acum, au fost recunoscute deja practic de toți partenerii externi, însă fostă conducere în persoana Partidului Democrat și a liderului acestuia, Vladimir Plahotniuc, nu se grăbește să transmită puterea. Mulți pur și simplu nu înțeleg ce se întâmplă și cine reprezintă astăzi guvernarea în Moldova. Nismecher a decis să explice tot ce trebuie să se știe despre dualitatea de putere. Formarea noului guvern în frunte cu Maia Sandu au provocat o largă rezonanță și peste hotarele Moldovei. În Republica sunt urmărite cu atenție reacțiile partenerilor externi, care în condițiile refuzului epidemiei de a pleca în opoziție și a blocării accesului în instituțiile de stat devin deosebit de importante pentru legitimitatea noului cabinet din miniștri.
Cu informațiile de newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.